Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Беновска иска оставката на Цветанов заради нападението срещу Доган и го пита: разпореждал ли е на британския посланик Джонатан Алън да не говори в ефира на К2 за съдебната система, защото Радио К2 е радио на мафията. Цветанов не дава ясен отговор за забраната си към Джонатан Алън и препоръчва на Беновска да работи с Алексей Петров.
Илияна Беновска, Радио К2, Цветанов, след нападението на Ахмед Доган, вие се занимавате с политическо говорене, не си гледате работата. Дадохте и указания на президента какво да върши като президент. Дадохте указания и на посланникът на Великобритания Джонатан Алън какво да говори пред медиите и да не се появява в ефира на Радио К2, защото Радио К2 е медия на мафията. Вашият провал по отношение на сигурността и борбата с престъпността е очевиден. Ще си подадете ли оставката или ще си промените политиката? Благодаря ви.
Трябва ви кажа, съм изненадан от този въпрос. Само мога да кажа, че днешният повод за днешната пресконференция не е за да правим политически приказвания или да коментираме събития, които достатъчно си изговори за тях. А основната част от днешната пресконференция е действително да насочим усилията си чрез медиите, неправителствените организации, българското правителство, да ограничим жертвите на трафика на хора. Понеже вие сте представител на Радио К2, а доколкото знам от една от свидетелките по делото Октопод, знам, че сте в добри отношения с Алексей Петров.
И с Бойко Борисов също в изключително добри отношения. Вие видяхте в събота, той даде единствено изявление за Радио К2 по повод нападението на Доган.
Ако ми позволите само...
Няма защо да противопоставяте нещата, да?
Ако ми позволите, аз не ви прекъсвах и няма да ви прекъсна. Това, което бих се обърнал към вас, е, ако е възможно да ползвате Алексей Петров като ваш консултант относно това, за което сме се събрали днес, а това е трафика на хора с цел сексуална експлоатация, защото знаем, че той е работил и в службите, а и е част от организираната престъпност в България. И също така може да ви съдейства или пък вие да вземете интервю от Антон Петров Ханстера, който знаете, че в момента е задържан точно за подобен вид престъпна дейност, трафик на момичета с цел сексуална експлоатация. И аз смятам, че вие като представител на тази медия и вашите възможности да комуникирате с подобни хора, мисля, че ще бъде много полезно да чуят и тяхното мнение и да дадете трибуна и на тези, които участват в този вид престъпна дейност.
Искам да ви кажа като гражданин само, господин Цветанов, че за да се стигне до подобни истории с тези момичета, те не са една и две, това е очевидно заради беднотията, заради безизходицата, в които се намират тези хора и заради чувството на несигурност. Вие си давате добре сметка. А като създател на обществено-политическо радио, Радио К2, сърдечно ви благодаря за ценните указания, които ми дадох по отношение на Алексей Петров и Хамстера. Аз обаче ви препоръчвам да не забравяте, че вие се занимавате с сигурността и борбата с престъпността, а ние сме обществено-политическо радио. И не на последно място искам да ви помоля да ми отговорите на въпроса: казвали ли сте на английският посланник Джонатан Алън в Лондон да не се явява по Радио К2 да говори за съдебната реформа, защото радиото е радио на мафия?
Смятате ли, че мога да дам като оценка?
Моля, не се чува.
Няма такова нещо, което да съм дал като оценка, за която е било медия. Всяка една медия има своя работодател, всяка една медия има своята идентичност и българските слушатели и българските зрители са тези, които преценяват кого да гледат и кого да слушат. Нека все пак да фокусираме...
Смятате ли, че посланника ме е излъгал за това ваше изявление?
Аз не знам какво сте говорили и какво сте правили.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
На шестия ден, седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Вие слушате на шестия ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 26 януари на Милиана Беновска. Голямата тема, която се опитваме да обсъждаме с политиците днес в студиото на Радио К2 е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 169 дни преди следващите парламентарни избори. 23 години след 10 ноември, 7 дни след нападението срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история и един ден преди първия референдум в България след паването на Берлинската стена. Кой ще управлява България след 7 юли 2013 година? С този въпрос, уважаеми слушатели, се опитваме да ви дадем и отговор за кого да гласуваме ние, избирателите, когато слушаме концепциите и възгледите на различните представители на политическите сили. С тази тема казвам и добър ден на следващия гост в ефира на Радио К2, госпожа Камелия Нейкова от политическа партия Нова алтернатива.
Добър ден!
Госпожа Нейкова, какво се случва в България днес? Това е първият въпрос, който задавам на всички политици в ефира ни.
Това, което се случва в България, според мен, е едно постоянно и ескалиращо състояние на несигурност за всички граждани и безизходица за следващия ден. Ежедневно сме свидетели на скандали, прехвърляни от една тема в друга и някакъв хаос в начина на вземане на решения от управляващите.
И? Какво като сме свидетели? Хубаво. Правим констатациите. Какво правим обаче? Питам днеска пак за пети път с хашвашкия тон на Катаджия.
Какво правим? Всеки един гражданин трябва да има по-активна гражданска позиция и да осъзнае много ясно, че на предстоящите избори през лятото трябва да гласува. Но трябва да гласува със своята съвест и да гласува за едно по-добро бъдеще. И както аз бях казала в ефира на вашето радио преди време, българският гражданин трябва да се събуди. Защото като че ли всички спят и не виждат очевадните неща, които се случват ежедневно. За съжаление, причината според мен за това е страха, който е насаден във всички хора. Страха да не останеш без работа, страха да не останеш гладен, страха да не ти се случи нещо, вървейки спокойно по улицата.
И вие, например, като политическа партия, нова алтернатива, ще успеете да убедите хората да съберат смелост, да поставят на риск, както вие казвате, редица свои крехки социални придобивки и статут и да изразят ярко своето мнение? Остават 169 дни, забележете колко е малко.
Да, действително времето до предстоящите избори е много малко и ние за това сме основно сред хората. Не сме по медиите, а сме сред хората. Говорим с тях за проблемите, които имат. Постоянно задаваме въпроси на политиците, като използваме механизмите на закона за достъп до обществена информация, след което запознаваме обществеността с всичко това, което остава скрито за хората. Също така предприемаме действия, за да алармираме управляващите за нередности в един или друг закон и слава Богу, в някои случаи успяваме между първо и второ четене да предизвикаме промяна и то промяна, която бих казала, че е положителна. Всичко това мен като юрист ме възмущава, защото означава, че когато се променя законодателството, то се прави на парче, има много некомпетентност и много бързане, а бързането винаги дава грешки. А защо се бърза, могат да отговорят само тези, които искат да прокарат една или друга законодателна промяна. Същото по всяка вероятност ще се случи и с изборния кодекс.
Преди около час и нещо в ефира на Радио К2 излучихме пространно интервю с посланникът на Ирландия. Знаете, че Ирландия в момента председателства Европейския съюз, Джон Роан, който каза, че след срещите, знаете, че имаше тази седмица срещи между БСП, ДПС и посланниците на европейските държави и представител на американската посланница Марси Рис и отделна среща на управляващите ГЕРБ със същия формат по повод изборния кодекс. Неговото кратко и дипломатично становище по повод изложените от двете страни аргументи против и за промените в изборния кодекс, беше следното. Управляващите и опозицията да бъдат сдържани и да отстояват честност на изборите. Което на практика означава управяйте си се сами. Как ще завърши тази голяма драма? Дали ГЕРБ сами ще си гласуват поправките в изборния кодекс, ще съберат ли кураж да стане така и ли пък ще чуят гласа на опозицията?
Ами първо бих казала, че ГЕРБ трябва да излязат с ясна позиция какви са техните намерения и точно как ще бъде ремонтиран изборния кодекс. Защото преди срещата с посланниците, те категорично отхвърляха всички предложения на опозицията, а след проведената среща се оказа, че са съгласни с една част от тях. Все още няма яснота дали изборния кодекс изобщо ще бъде вкаран в пленарна зала или и дали изобщо ще бъде ремонтиран. Но в крайна сметка управляващи опозиция трябва да намерят диалога и добрия тон помежду си, за да може поправките на изборния кодекс, ако ги има, да гарантират честни избори. Това може да стане чрез максимална прозрачност на преброителния процес и е крайно време всички да си отворят очите и да обърнат внимание на избирателните списъци. Аз неведнъж съм казвала, както и моите колеги от Нова алтернатива го говорят при всички възможни случаи, че е ненормално в избирателните списъци да са 93,5% от българското население. И това никой не го коригира и никой не му обръща внимание. Е, вчера онзи ден ли беше, видяхме госпожа Лиляна Павлова, която изнесе данни, че има и починали лица, и много столетници в тези избирателни списъци, но защо никой не го коригира?
И защо? Какъв е отговор?
Аз нямам отговор на този въпрос. Не искам да си мисля, че това е удобно и някой се изкушава да използва имената на онези граждани, които не гласуват в България и в един момент срещу тяхното име се оказва, че има положен подпис.
Добре, няма. Както изглежда и това, което чета и във връзка с моя очаквания утре референдум, излиза, че ще гласуваме по тия списъци.
Нашата партия е направила още в края на миналата година, своето официално предложение до Правната комисия на Народното събрание. И едно от предложенията е свързано именно с коригите списъци, като ние считаме, че това може да стане чрез активна гражданска регистрация за участие в изборите. Именно тогава в избирателните списъци ще попаднат само лицата, които наистина ще гласуват. Но решението по тези предложения зависи от тези, които управляват държавата в момента.
Добре, но все пак вашето предложение, вие хубаво сте го направили, но някой чува ли го в действителност?
Нямаме отговор към настоящия момент, дали са го чули, въобще никакъв знак, че са го видели дори. Аз мисля, че тези предложения са много смислени, но не знам колко... Не искам да си мисля, че... няма интерес те да бъдат въведени като поправка в изборния кодекс, защото има и още едно предложение, то е свързано с въвеждане на изборните резултати. Много е вярно това. Аз като дългогодишен член на избирателна комисия смея да го твърдя, че ако изобщо някъде се броят бюлетини, това става само и единствено в секционните избирателни комисии. Тоест, когато се изброят бюлетините, резултатите да се въвеждат непосредствено в секционната избирателна комисия, а не след като се пренесат от едно место до друго и по пътя всички да се съмняваме какво се случва. Но и това предложение все още не виждам по някакъв начин да се обсъжда в парламента.
Може ли да ви препратя и към актуалните събития, защото... Една политическа партия се идентифицира сред избирателите си с тезите, които изповядва и с, извинете ме, ще ме разберете и като юрист, с обществения договор, който предлага на своите избиратели. Според мен това вече трябва да стане практика. Партиите да се ангажират с не само с политическа програма, която да не изпълняват, а и с някакъв вид обвързване с обществото. Предстои да проведете на 29-ти в Сандански една дискусия по проблемите на земеделието и аграрната политика в България, да обсъдите проблемите на тютюнопроизводителите, зеленчукопроизводителите, животновъдите и другите производители от аграрния сектор. Това ли се разпознава и като част от вашата програма и като част от вашите избиратели?
Разбира се, всеки един ресор от обществения живот е важен и е включен в нашата програма, и проблемите, свързани с земеделието и аграрната политика, са част от това. Това е поредната наша стъпка, тематично да обърнем внимание на конкретни проблеми, тъй като ние водим политика отдолу нагоре, т.е. от проблемите на хората, създаваме нашата политическа програма, която в един момент ще се превърне в предизборна и която ще съобщим по-късно. Така че не само земеделието и аграрната политика, а всички сфери, които пряко засягат хората, са важни за нас.
Доколко и младите хора стават съпричастни на тезите на нова алтернатива, госпожо Нейкова? Знаете, че има много тежки проблеми, които ние някак си отминаваме най-спокойно. Младите 30% е безработицата. Усещането и реалната безперспективност пред тях. Виждате, че да родиш и да отгледаш едно дете изпитание, финансово изпитание, така му ли да родиш две или три деца?
Противно на всеобщото твърдение, че младите хора не се интересуват от политика и искат част по-скоро да напуснат нашата страна, аз бих казала, че съм приятно изненадана от интереса, който младите демонстрират към нашата партия, нашата програма и политиките, които разработваме, и много активно се включват в тяхното писане. За младите хора е важна сигурността. Сигурността във всяко едно отношение. Социална сигурност, икономическа сигурност. Тоест, ако на тях им бъде гарантирана една перспектива за бъдещето, те в никакъв случай няма да изберат живота навън, отколкото да останат при близките си, при семейството си, при приятелите си. И аз съм благодарна на всички млади хора, които проявяват тази активност и които за наша радост се увеличават ежедневно, и те присъстват на всички наши мероприятия.
Госпожо Нейкова, не ми отговорихте за конкретните мерки, които вие бихте предложили, например, към младите хора, защото нацията ни е на изчезване, вие знаете, независимо от раздутите избирателни списъци, в които чета, че е имало 120 годишни, което, ако правилно разбрах съобщението, говори, че там фигурират и починали хора. Но какво ще предложим ние на младите?
Нова алтернатива ще предложи на младите хора сигурност. Сигурност във всяко едно отношение. Тъй като в момента сигурността в нашата държава е нулева.
Имах предвид за чисто икономически мерки. Дали стигате до там в детайлите? При такава ситуация аз бих казала, че за да се увеличи раждаемостта в България, знаете, че тази година е с най-ниската раждаемост през последните 20 години, би следвало на младите да им се предложат приоритетно кредити с ниски и по-ниски лихви, с по-дълъг срок на погасяване, с възможност да бъдат опрощавани при определени условия и така нататък. Това не съм го измислила аз, това е близко до ума.
Да, ще спомена само част от нашата програма, която експертите ни разработват в това отношение. И тази част се нарича помощ за младите хора за първа работа и за първо жилище, което означава държавата по-активно да се включи да подпомогне младите хора да има къде да живеят и къде да работят, за да им се осигури, за да разполагат с онази сигурност, която пък ще им позволи да родят и да отгледат своите деца. Но не искам да изпадам в подробности, защото програмата в тази част се работи в момента. Когато се финализира, тя ще бъде публично обявена.
Да, аз просто подсказвам граждански някои теми. Госпожа Нейкова, предстои на 6 марта да се избере, надявам се, нов член на Конституционния съд и главен инспектор на инспектората на към Висшия съдебен съвет. Вие много активно взехте позиция по предишните, ще го нарека, случки в съдебната система, по предишните избори. Посланника на Ирландия, Джон Роан, в интервюто, което излучихме преди малко, каза кратко и ясно: дано урока от предишните избори за конституционни съди вече да е научен. С което искаше да каже, че не бива да има повече инциденти. В същото време днес говорителят на Европейската комисия Марк Грей отново подсказа, че независимо от това, че имам фиксиран доклад по мониторинга за присъединяване и сътрудничество, е възможно да има друг устен доклад, неизвестно кога обаче. Какво очаквате вие сега да се случи за избор на тези лица, на тези позиции, и ще вземете ли и вие отношение с предложения? Макар че нямате право по закон, но гражданския сектор, пък и вие сте политическа партия, би следвало да огласи позиция.
С конкретни предложения мисля, че Нова алтернатива няма да се ангажира, но действително ние очакваме, аз лично също очаквам, най-после да се прояви разум и правилно прилагане на Конституцията и законите в страната, за да имаме прозрачен процес по избор на такива висши държавни позиции, бих ги нарекла. Ако ми позволите така да се изразя, бих очаквала и неочакваното, защото всичко това, което се случи преди, води до една непредвидимост на последващите действия. Но все пак аз искрено се надявам...
Кое е неочакваното, че... само да разбереме, да се повтори и това, което
да се
случи?
Да се повтори по трети или по десети, нещо подобно, което вече ще бъде, бих го нарекла, истинско безобразие.
Да.
Добре. Това е моето лично мнение.
Ще наблюдаваме, за съжаление и аз го очаквам. И очаквам и нещо друго. Тъй като, извинявам се, само да завърши, очаквам и в крайна сметка ГЕРБ да си сложи свои хора и там.
И ако ми позволите, само бих искала да кажа нещо свързано с действия на нашия председател Николай Цонев.
Да.
И защо очаквам да проявят и други институции разум. Вие знаете, че преди време той сезира Комисията за защита от дискриминация, да, във връзка с въвеждането на пенсионна възраст на военнослужащите. От преди 1-2 дена имаме новина, че е образувано производство пред комисията, което означава, че господин Цонев ще трябва да участва в това производство и да защити тезата, че има дискриминация по отношение на военнослужащите.
Това би било великолепно. Ние знаете, че го следим и наживо. Моля да ни информирате за предстоящото заседание, за да го излъчим наживо, защото това е много важна тема.
Разбира се, когато бъде насрочено, то ще бъде публично обявено.
Добре, благодаря ви много. Желая ви успех и приятна събота и неделя.
Благодаря.
Благодаря. Разговаряхме с Камелия Нейкова от политическа партия Нова алтернатива, заместник-председател, по темите с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 169 дни преди следващите парламентарни избори, 23 години след 10 ноември, 7 дни след нападението срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история и един ден преди първия референдум в България след падането на Берлинската стена, кой ще управлява България след 7 юли 2013 година. Госпожа Нейкова се опита да отговори от името на партията на тези въпроси съобразно с развитието на политическата програма на партия Нова алтернатива и направи съобщение, че очаква при избора на нов член на Конституционния съд и главен инспектор към инспектората на Висшия съдебен съвет да се повтори онова, което се случи двата предишни пъти при несполучливия избор на нов член на Конституционния съд.